Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите по Дарик.
Аз съм Диана и съм на 9 години. Живея в Батоломе, Австрия. Слушайте Неслучайни срещи по Дарик радио.
Случайна среща с Десислава Опел в град. Деси, от колко време си в град? С какво се занимаваш основно?
Живея в град от 12 години. Работя като химик-технолог в австрийска фирма. Професията ме доведе тук. И така, тук създадох моето семейство. Имам две дъщери. Живея, работя, трудя се и...
Изглеждаш доволна от живота.
Макар, че съм доста критично настроена по принцип към всичко, което правя, но се старая да бъда максималист във всяко едно отношение, с каквото се захвана. Гледам да бъде нещо продуктивно и необходимо за всички.
Какво те остави тук?
Да се върна в България не съм имала тази възможност. Имала съм варианти да продължа пътя си в други държави, в други фирми да работя, но тук ме задържа любовта на живота ми и семейството, което създадох преди 10 години точно.
Нещата са самоподредили.
Точно така, но България винаги ще бъде в моето сърце.
Колко често се прибираш?
Зависи от ангажиментите, естествено. Средно около 3 пъти годишно си прибирам, но контакта с близките и с роднините е ежедневен, бих могла да кажа.
Това, за което те потърсих, е българското училище в град. Ти си основният двигател на училище Никола Йонков Царов. Разкажи ни за него.
Идеята за българското училище се роди през есента на 2011 година. Затова бих искала да благодаря на госпожа Кони Димитрова и на господин Росен Иванов от Държавната агенция за българите в чужбина, които ме амбицираха да основем тогава това училище. Това се превърна в едно мое скъпо платено хоби и една реализирана мечта, защото имам две дъщери и усетих необходимостта те да бъдат ограмотени. В момента голямата ми дъщеря е на 9 години, по-малката е на 5. Тогава по това време се съюзихме няколко майки. Така, ангажирахме се с тази идея, намерихме помещение, намерихме учебници, учител, преподавател и така това бяха първите ни крачки в това амбициозно дело, но някак си възрожденско дело. В момента в българското училище се обучават приблизително 20 ученика, имаме две паралелки, една от първи клас и една от втори клас. Развиваме се и най-вече учим децата ни на родолюбие. Това е основната нотка в целия учебен процес. Той не е кой знае колко по-различен от този, който е в България. Естествено, по някакъв начин е адаптирана учебната програма за билингвални деца, защото нашите деца израстват двоязично, с български и немски език. Българският понякога е по-силният език, понякога по-слабият език. Това са акценти, на които ни обръщаме внимание. Стараваме се да подобряваме и речевата компетентност при децата, не само да ги ограмотяваме да могат да пишат и да четат, но да могат да се изказват на български език. Ето защо сме наблегнали на извънкласната ни дейност. Това е всъщност нещо много важно, защото народното творчество, песните, музиката, историята също така, това са неща, които би трябвало да бъдат, да залегнат в душите на всяко едно българско дете. Ако то иска да знае своите корени, трябва да познава своята история. И затова, да, затова в извънкласната ни дейност ние имаме музика, пеене, театрална дейност, народни танци. Тази година за тържеството, за националния празник 3 март, учениците ни бяха подготвили театрална пиеса на темата Априлското въстание. Те изиграха по перфектен начин и пресъздадоха духа, българският дух, бунтовнически дух по това време, как Райна Княгиня бърза да ушие въстанническото знаме, как Бенковски чете кървавото писмо. И така, изобщо това желание на българина по това време да се освободи, това децата го пресъздадоха с уникално майсторство и аз съм много горда с тях.
Не случайни срещи с Петя Царевска. Подарик. Не случайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Ти самата на какво най-напред научи твоите момичета, свързано с българските традиции?
Ами, това обучение, семейно обучение, не е било някакси целенасочено. То е било някак инстинктивно, тъй като моята майка също е начален учител. Винаги съм се старала да им напомням откъде идвам аз. И на какво първо не си спомням, но си спомням, че дъщеричката ми беше едва 3 годишна, когато я облякох моята лична национална носия, ушито от моята баба. Имам много сладки снимки с нея и така.
А празниците, българските, тези народните, както ги наричаме, спазваш ли ги?
Да, разбира се. Ето сега наближава българският Великден, който ще празнуваме на 5 май. Тукашният австрийският вече мина, но въпреки това на 5 май българските деца, нашите деца от училището подготвят също програма за българския Великден, песни, танци, рецитал.
Да се върнем пак на училището, кога го открихте? Имаше ли официално рязане на лента?
Българското училище го открихме на 19 ноември и тази дата няма как да я забравя, защото е точно един ден, беше то, точно един ден след моя рожден ден, 19 ноември 2011. И беше много вълнуващо, естествено, като за първи път. Доста хора бяха скептично настроени, защото има една приказка, нали, че българите, хубава работа, ма българска. Ние също минахме през някои катаклизми, трябваше да се приборим с някои трудности, но мисля, че по Божията воля делото ни оцеля и то бе някакси укрилено дори.
Какви преподаватели работят в училището?
Към момента преподавател по български език и литература е госпожа Красиана Лазарова. Тя е била дългогодишна преподавателка по български в България. Тук по една щастлива случайност се запознах с нея, както се казва, няма нищо случайно. Тя с много любов учи децата и аз лично като ръководител на това училище съм много доволна от нея. Друг наш преподавател по извънкласна дейност, пеене, театрална дейност и музика е госпожа Теменушка Камбурова, която е музикален педагог, също с дългогодишна практика като такъв. И резултатите са на лице.
И учи децата на Дайчевото хоро.
На пайдушко хоро, на театрални пиеси, на детски песнички. Къде по-детски, къде по-всъщност за възрастни, защото за 3 март нашите деца изпълниха песента на Богдана Карадочева «Дано, дано». И това всъщност беше моя идея, защото текста на тази песен е много силен и много значим за мен, защото действително, ако до две добри същества застанат още две, тогава става и си казвам дано.
И идеята става реалност.
Точно така.
Когато пресъздавате такива обичаи български, дали се среща трудно? С повечето от тях има едни думички, които в съвременния български език не се използват. Как ги обяснявате на децата?
Разбира се.
Сещам се сега за купраля.
Да, българските думи, които са особено от по-старо време, са непознати за нашите деца. Ето защо ние ги обясняваме, когато в читанката срещна дума като мадрец. Нали, то детето е чувало само за мадрец, нали, за зъбчето. Да. Но има и друго значение. Нали? Нашата преподавателка им ги обяснява. Между другото, точно с театралната дейност ние се опитваме да застъпим именно тези по-стари думи от български език, нали? Които децата иначе в ежедневието няма как да срещнат. Или по-специфични думи, като дякон, като заптие, байрак, например. Да, но децата се справят чудесно. Просто трябва един добър педагогически подход, много любов и когато се работи с сърце, то тогава и самият материал достига до сърцето. Тоест, учебният материал достига до сърцето. Това е основното.
Какво се случи, откакто открихте училището, откакто се роди тази твоя мечта, видя бял свят? Кой ви гостува?
Ние имахме много гости, ако мога така да се изразя, на нашето училище. Много важен за нас гост бе госпожа Майя Вапцарова, която ни посети миналата година. Тя ни пренесе отново в онази България, позабравена и в онези кътчета на България, до които може би самите ние не сме стигали с нейните документални филми. Друг скъп наш гост бе Недялко Юрданов. С него имахме честа да се срещнем близо преди около месец. Освен това Николай Урумов бе също наш гост, известният актьор, български актьор. Винаги гледаме да съчетаем учебния процес с културно мероприятие. Т.е. да разшириме виждането на децата ни, че не са само книжките, само букварчето и читанката, ами и други нещица, които е хубаво да се знаят, да се научат.
Каза Майя Вапцарова, повода да я поканите, патрона на училището, Никола Вапцаров, защо реши да кръстиш училището на този велик българин? Ти ли го избра?
Да, идеята бе моя. Няма как да скрия. Ах, да, Вапцаров е всъщност един от най-великите български поети за мен. А пък роднинската връзка, която имам с него, естествено ме кара да се чувствам и горда, и задължена към неговата идеология. И когато основахме училището, сметнах за добре той да бъде патрон на нашето училище. И в царовата вяра, с която аз съм израсла, си казва думата, защото в едно такова дело трябва наистина човек да има много силна вяра, че ще успеем и че ще пребъде това дело. Защото съм била много пъти на ръба на критични ситуации, в които си казвам, ох, дали ще успея. Но пък вярата някак си ме подбутваше и ми даваше сили да продължа напред. Благодарение на това дело, като че ли хората се възродиха малко и като че ли отново се сетиха откъде идват и по край училището ги виждам хората също така вдъхновени от някои мои идеи, от някои мои пориви, нали, да направим празник за 3 март, да изпразнуваме също така Велик ден или пък...
Да, изпреварим въпроса ми, възрастните как приемат дейността в училището? Организирате ли се вие майките и татковците нещо да направите заедно с децата?
За сега ние се стремим да подкрепяме децата и от каквото е необходимо, нали, да го правиме за децата, но ние самите не сме показали на какво сме способни все още.
Има време.
Има време.
Да взрастете и главата ти.
Да. Имала съм такива идеи да направим нещо комбинирано, театрална постановка, родители и деца, но за сега на първо време бих искала да изчакам с... Защото това е все пак един допълнителен ангажимент. Но родителите от нашето училище, особено майките, изявяват желание да си организират курсове по народни танци, сами да се учат с самоучител, има достатъчно материали навсякъде. И така просто ги усещам как се възраждат. Точно това имах предвид, нали, как духовното в тях отново е така възбудено.
А Деси, от какво има нужда училището като материална база? Сега няма да те питам за наеми и за сграда, където се събирате. Сигурно е ужасно трудно. Сама така за скъпо хоби.
Скъпо платено хоби от към време. От към време, защото училището ми отнема действително много време. Средства, сега средствата, те се печелят, не е проблем. Това, от което училището има нужда, е от позитивна енергия, от позитивизъм. Само от това има нужда, от нищо друго. Ние подкрепата и имаме. От България, Министерството на образованието ни подпомага, отпуснаха ни миналата година субсидия за тази учебна година, с което се покрива целият хорариум на преподавателите и учебните материали. Ние успяхме тук благодарение на съдействието на Бишов Лихес гимназиум в град. Те ни дадоха безплатна зала и де-факто обучението за нашите деца е безплатно. Това, което ние сложихме като една символична такса, определихме от минималните 30 евро е с тези пари да закупуваме допълнителни учебни материали, книжки, тетрадки с тесни широки редове и така. Така просто... Старая се това училище да бъде достъпно за всеки, защото знам, че всеки има своите ангажименти и едно дете струва пари, защото децата обичат да ходят и на пиано, и на балет, и на гитара, и на спорт, отделно и на българско училище. Затова просто исках тук темата пари да я няма и това училище да бъде безплатно за децата. И само тези деца, които действително имат желание, и родители естествено, да могат да си го позволят, т.е. да могат да си го позволят, да идват с желание, с любов, за знание и това е.
Има ли достатъчно народни носии? Откъде се снабдихте с тях?
Народните носии са си лично притежание на децата, на техните майки. Това е един проект, който аз искам до година да стартирам, да набавим народни носи, национални носи за нашите деца, да бъдат еднакви, защото сега всеки има своя собствена, дали от майка си или от баба си някаква носия. И така, но до година живот и здраве, и това го имам като идея, защото така и народни инструменти да набавим за училището, една гайда или един тъпан. Имаме толкова музикални деца в нашето училище, че можем само да профитираме от това.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Твоето семейство на какъв език се говори най-вече?
В нашето семейство се говори предимно немски, тъй като съпругът ми говори с децата на немски, аз също с него на немски, но децата са израснали билингвално, двоязично. Аз говоря с тях на български. За моя изненада, децата ми помежду си говорят на немски. Когато им напомним, обърна внимание и ги помоля, също могат и на български, но естествено по-силният, по-активният език е немският. Но това не пречи децата да усвояват и материала по български език без затруднения.
Дали те не знаят повече български, отколкото таткото?
Така е, да. Те се справят много по-добре от баща им. Моята цел е да ги ограмотя тях, т.е. те да са ограмотени, за да няма тази разлика, когато се приберем в България или отидем на почивка, да няма тази разлика между тях и те и тяхните връстници в България. Т.е. те да могат да четат надписите на табелите, да могат да отворят един вестник да си прочетат или книжка и така нататък. Естествено, лекият акцент, все пак те са австрийчета, винаги ще се долавят, това е неминуемо. Има съответни звукови разлики в произношението. Имаме в български език твърдо Л, в немски меко Лто. Така, тази лека разлика винаги ще се усеща. Но като цяло децата няма да бъдат ощетени от това, че живеят в Австрия.
Винаги задавам въпрос на моите гости, моите събеседници, българи, които живеят извън България. Кои са манджите български, които приготвят и слагат на трапезата си? Било често, било по време на празници само. Ти кое най-често приготвяш за семейството си?
Това, което моите деца най-много обичат да хапват, са кюфтенца, кюфтенца на скара, мусака. Естествено, баницата е титуляр в менюто, не само за децата, и за моя съпруг, той също много я обича. Да, аз всъщност много обичам да правя питки, но това се научих наскоро от моята майка и винаги за откриването на учебната година правя по една красива плетена пита, така ритуално, да захраним дечицата. Вкъщи също много я обичат. Но, за съжаление, нямам чак толкова време да експериментирам и да бъде по-добре. Точно така, само за специални поводи. Те много добре знаят моите деца, че в България на Коледа винаги се правят нечетно число, постни ястия, че накрая след вечерята оставяме също така манжите, храната, която е на бъдни вечер, оставаме на масата. Нали, тези тънкости се опитвам по някакъв начин да ги възпитам в тях. Пак и леката разлика между православните християни и католиците. Но като споменах за църковните ни празници, искам тук да отбележа една информация, която може би вие не знаете, че от едно известно време в град имаме и българска църква. Това беше едно, пак според мен, не случайно срещане на интереси. Отец Тенчо Веселинов от Виенската църква, Българската църква в Виена, се свърза с мене и той пожела, изяви желание да идва един път в месец тук в град, за да си направим нещо като духовен дом, църковен дом. Аз с каквото можах му съдействах, намерихме зала, тази зала взимаме под наем специално за тези дни, в които отец Тенчо идва. И това е, имаме си училище, имаме си църква, имаме културно дружество, какво повече от това? Трите основни
стълба,
да, за да не забравяме българските си корени, са тук. На лице са, само трябва да ги пазим и държаме.
Не си, колко българи живеят в град и в околностите му, може би ти каза, че не живееш в града, в китно селце около град.
Аз не живея в град. За съжаление, официална информация нямам. Аз по мое лично осмотрение предполагам, че близо 4000 българи живеят в град и околностите на град. Може би повече, все пак да не забравяме, град е вторият по големина град в Австрия след Виена. Тук има много университети и съм сигурна, че има също много български студенти. Но нямаме още така изградена силна система, информативна система, да се познаваме един друг. Това е, опитваме се по тези мероприятия някакси да правим едни списъци, нали, на българите, които живеят, да събираме имейл адреси, телефонни номера, но който иска да се свържи или с училището, и с българския клуб, всъщност тази информация има. Има такива портали, където са дадени нашите адреси, телефонни номера, имейл адреси, който има необходимост от информация. Аз често получавам запитвания от българи, идващи тук в град да работят. Дали има гимназия за българи, например, децата, които са в 7-8 клас, семейството се премества да работят родителите тук, но какво става с децата? Те не знаят немски, българското училище не могат също да го зарежат. Ние за сега, за съжаление, не можем да предложим нищо друго, освен първи и втори клас, има само две паралелки, но живот и здраве, да може да се развие и нашата училищна дейност, да взимаме и гимназиални класове.
Българско национално Дарик радио. Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Кажи, какво предстои на училището? Съвсем скоро да му се случи. Върху какво работите сега?
В момента се подготвяме за Великденското ни тържество на 5 май. Децата репетират усилено лазерски танц, народни песни. Седнало е Джоредо, Руфинка, също така и някои детски песни, не само народни, естествено. Това е. Сега се опитваме да приключим учебната година в края на юни. Всички да са добре ограмотени, да е дадена добра основа. И оттам нататък пожелаваме на децата една приятна ваканция, лятна ваканция. Аз съм им подготвила за тях едни специални летни букварчета, които ще им подаря. От мен ще бъдат те лично, за да не им е скучно през лятната ваканция и да си припомнят по-малко българският език. Това е основното, което до края на учебната година не предстои.
Има ли стар училищен звънец, българското училище в град?
Не. Нямаме такъв училищен звънец. Ритуално аз винаги съм носила със себе си едно сребърно звънче, с което съм удрях първият учебен час. Нали, така ритуално, но иначе не го използваме в нормалните ни часове, които са регулярните ни часове. Няма. Ние се движиме по-скоро според това, кога децата имат нужда от почивка и тогава им даваме съответно и междучасия, защото, както знаете, в България учебните часове са по 35 минути. По някой път, когато децата са вече добре концентрирани, сливаме 2 часа, след това правим една по-голяма почивка или на по-голямо междучасие и след това продължава учебният процес. Няма го това, нали, задължително 35 минути почивка. Просто по-гъвкави сме и естествено наш основен ветропоказател са децата. Когато те са изморени, правим почивка.
Не казахме кога са занятията в българското училище в град?
Занятията са в четвъртък и в петък. Провеждат се в Бишофлихийски гимназиум на централно място от 5 до 7 часа вечерта. Съобразени са съответно учебните дни с австрийската програма. Ние работим и по програмата на Министерството на образованието в България. Отчитаме по 108,5 учебни часа за първи клас по български език и литература, съответно и за втори клас, като нашите второкласници изучават и околен свят. По половин час всъщност се пада, т.е. всеки втори път, всяка втора седмица те имат околен свят един час. Това е малко повече да знаят за България, за географията на България, за националните празници.
Лично ти със сигурност следиш новините, свързани с България. Как оценяваш обстановката сега в момента?
Аз лично не ги следя новините толкова активно и така ежедневно, ако бих могла да кажа, но за основните политически процеси съм информирана и знам за трудностите, които българският народ изпитва в момента. Стискам палци, всичко да се развие добре и вярвам в добрия изход на нещата.
И енергията да отиде в добра насока.
Дано. Дано, защото ние българите сме един много доверчив народ. Много пъти сме се доверявали и на политици, и на... Надявам се този път да има все пак светлина в тунела.
Какво ще пожелаеш на всички българи в Грац, на които разказахме тази история, по Дарик Радио могат да я чуят?
Аз бих искала да кажа на всички българи, които са тук в Грац. Всъщност, Искам да им пожелая здраве и позитивна енергия. Само това. И ако могат да бъдат една идея по-сплотени.
А на всички слушатели на Дарик и най-случайни срещи, не само в България, но и в целия свят?
Искам да кажа на всички слушатели на Дарик Радио, че няма нищо случайно. И желая здраве. Най-вече здраве и щастие.
Българка или австрийка си вече след толкова години в град?
По паспорт австрийка, по душа българка, завинаги.
Дарик. Неслучайни срещи с Петя Царевска. По Дарик.
Казвам Диана и съм на 9 години.
Говориш много хубав български, а живееш в Австрия.
Ами, тук живея много добре. Имам приятелки. Да, много добри приятелки. Има и български приятелки тук и...
Ходиш ли на българско училище?
Да.
Кое е най-интересното, което научи там?
Всичко. Пишеме така много и... Четаме и така, много правим.
А като ходиш на гости в България, кое ти е най-интересно, какво правиш, къде ходите?
Аз при баба ми оставам или в Сандански, при Пирин.
Свириш на няколко музикални инструмента. Как намираш време за всичко? Едно малко 9 годишно момиче, как намира толкова време?
Ами, аз не имам толкова да уча там и само малко и не всеки ден права, ами само на различни
дни. Различни дни, имаш различни уроци.
Да.
Свириш на
цитара, на флейта и гитара.
И след малко ще ни свириш нещо на гитара.
Да.
Кой е по-трудният музикален инструмент?
Най-трудният е цитрата, защото така малко е много тежко. Не става толкова добре, като другите.
Животът на другите. Подарик.
Зелената полянка полегнала е малката дофинка. Заспала сватко, сатко ти я заспала, а майка й песничка запяла. Айда идем яно, айда идем, айда идем яно на пазара. Там ке ти купа яно, там ке ти купа, там ке ти купа яно шамшамия. Кичице, 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 буйна вода. Кичице, кичице, буйна вода. Аз съм Диана и съм на 9 години. Живея в Батоломе, Австрия. Слушайте не случайни срещи. По Дарик Радио.
Дарик.